eta gaurko lauaizetara saioari hasierea emoteko gerren zentzugabekeriaz hausnartzera gonbidatzen gaitun erakusketa bati egingo dautzagu tartea. Gernikak begiradak izeneko erakusketea. Gernikako Astra Kultur Espazioan ikusgai dago urriaren 2030 bitartean eta bertan Bergarako Santi Arrieta artistaren lanak eta euskal kulturako hainbat sortzaileren gogoetak batzen dira. Picassoren Gernika lanetik abiatuta, erakusketak gaur egungo gatazken aurrean gure isiltasunaz, gure konplizidadeaz galderak egiten dauz. Proiektu honen koordinatzaileetako bat Txema Ramirez de la Piscina da, kasetaria, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle ohia, eta beragaz egingo dugu berba, erakusketaren atzean dagoan gogoeta eta mezua hobeto ezagutzeko. Txema, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, konta iguzu azteko zelan sortu zan Gernikak begiradak izeneko erakusketaren ideia, ba, bueno, nondik abiatu zinien
bai.
Santi Arrietagaz?
Bai, ba, segurazko erakusketea hau izango da Santi Arrietaren proiekturik intimoena eta sakonena, ez da? Bera asisten honekin bueltaka duela 5 bat urte pandemia garaian, eta nirekin harremaretan jarri zen, esan ez jo, ba, nik ideia hau daukat, gero hasi zen Ukrainako gerra, eta, bueno, denok, nola, unkitu ginen, ez, irudi haiekin, eta gero torri zen Gaza, eta bar. Orduan, berak nahi zuen, nola baita, Picassoren obran zeukan buruan, Picassoren obran agertzen diren 9 irudi horiek, eta berak nahi zuen, apur bat, zatikatu, eta bezete estinguru batean jarri, ez da? Eta bera nahi zuen, irudia aparte, berak erabiltzen ditu hainbat material, erabiltzen du keramika, erabiltzen du argazkia, erabiltzen du oiala hainbat material, hoi edar guztiak testurizatu egiten ditu, eta agertzen dira metala ere bai, agertzen dira erakusketan. Nahi zuen berak, obra horiek, beste testinguru batean jarri, ez da? Eta horiek lagundu, hain zuzen ere, ba, euskal kulturaren baitan esanguratsua diren hainbat pertsonaren iritziekin. Eta horregatik jarri zen nirekin harremanetan. Eta, bueno, ba, ni jarri nintzen harremanetan, ba, hainbat pertsonakin, Euskal Herri osoko sortzailea dira, bertsolariekin, adegibidea zametat zailuz, nire Ibarzabal, nintzen behita, idazlekin ere bai, Kirmen Uribe, Castillo Suarez, sitzaile batzekin, Patxi Ibarzabalekin, Maite Eristekin ekazari eta diputatu goia, zein haute lorrieta, kantu gilea, berak dauka gainera Gernikari buruzko testu bat, oso onkigarria, eta, bueno, Martxelo eta Mendirekin ere bai, eta. Eta hori guztiak, eta nik neuk ere sortu nuen pisatxo bat, egin genuen gogo eta bat horren inguruan. Eta hori da, nola baita, hain zuzen ere, bueno, Gernikan, non eta Astran, hau da, armatoki, arma fabrika izan zena, eta gaur egun zorionez ba, kultur faktoria dena, ez? Hor toki emblematiko horretan non eta Gernikan egina izan dugu zera proiektu. Eta ahaztu baino lehen, azpimarratu behar dut, oso eskertuta gaudela Gernikako jendearekin, eta bereziki ba, Gernika memorien lekuko elkartzeko arduradunekin, eta Petxo Idoiaga, aspaldiko lagun, lankide, eta hainbat batzaiatan konplizea izan den personalekin ere, oso eskertutago de, bereiek emandako lanari esker posible izan delako erakusketi hau aurkestea Gernika.
Esan ginke, Txema, Santiren konplize eta bide lagun izan zara beraz proiektu honetan?
Bai, zalantzari gabe. Gainera, bueno, harreman personala handia daukago, lehen guzua gara, eta aspaldiko, harreman, zenide harremanak izatezu parte, beti enik ere ibili gara oso lotuta hainbat historietan, ez? Eta, bueno, nahi genuen, nola baite nahazmena eta ziurgabetasuna nagusi diren egun hauetan, garai hauetan, nahazmena diogu, zeren barte genozida zena gaur bake gilea aurkezten da, ez? Gizon laranjaren nola bai pitokeriak zirenak gaur egun badira batzuen ustez Nobel sarirako merezimenduak, ez da? Eta gero ziurgabetasuna, nik uste dute denok sentitzen dugun sensazioa dela, ez da? Ez dakigu erari buruz zer gertatuko den, hainbat albiste kezkagarria daude, eta impotentzia da nagusi, ez da? Hainbat injustiziaren aurrean sentitzen dugun nolabait sentipen hori, etzipen sentipen sentimendu hori. Ba, bueno, testu inguru horretan nahi genuen gogo eta patxadatxo egin, eten bat egin, eta bueno, ba, proiektu aurkeztu, ez. Esan egiten dugu baita ere, hau ez dela nola baite erakusketa eroso bat, ez, nola baite zeren, bueno, azken batzen, nundi sortu zen, impotentziati sortu zen, ez, egunero ikusten ditugu albisteak telebistan, eta sortzen diguten lehenengo sensazioa da impotentzia, etzipena, ez da. Orduan, nahi genuen sensazio horri nola baita aurre egin, ez bastartu, baina baizik eta aurre egin, eta gehitu ba, gogoeta bat, eta gogoeta hori izan behar da nola baita, ba, bueno, ba, egoera larria bada ere, are larriagoa da, baldin eta ez badugu ezer egiten, ez horregatik, bueno, ba, gure humiltasunetik, gure txoko, ea pal honetatik egine izan dugu proposamen hau.
Picassoren Gernika da abia puntua, baina esan dozunez, obra unibertsal hori zatitu eta berreinterpretatu eginda, aitatu dozunez santik hainbat materiala erabili dauz, baina konta iguzu, zelango piezak ikusi daiteke ze erakusketan?
Bueno, ikus daitezke, ba, bueno, ba, zera, Picassoren obran agertzen diren, zera, obra mitikoak, ez, zera, umea, emakumeak irsenioarekin, edo eta eskua, eta bar, oie guztiak, edo zaldiaren irudia, edo zezendaren irudia, oie guztiak agartzen dira, baino agartzen dira testuekin lagunduta. Eta adibidez agartzen dira Gernikako bombardaketan bizirik irautzea lortu zuten zenbait pertsonaren testigantzak, baina agertzen dira baita ere, bueno, ba, lehen aipatu dizkizuedan sortzaile hoien gogoetak, ez da?
Bai.
Adibidez, ez? Ametsa zailu zen aipatuko dizuet, ez? Berak onela dio, ez? Munduak armak ekoizten ditu, Euskal Herriak ere bai. Hor ez dago, ez zoro etiko, ez damu eske, ez epai. Merkatuaren logikak dauka ingurua odolez blai. Beharrezkoak dira Gernika, Gaza, Mariupol eta Tigrai, hildako asko, asko izan daitezen gutxi batzuen bizirai. Bueno, oso aproposa, non eta gainera astra izan zen arma lantegi hortan, ez da. Hori eta beste hainbat gogo eta oso interesgarriak, ez, eta gainera esan beharra dago baita ere Gernika Memoriaren Lekuko Elkarteari esker ere antolatu direla hiru itzaldi, erakusketa ikusgai egongo den aste hauetan, eta lehenengo izango da, eta aprobetxatuko dut iragartzeko ostiral honetan bertan, ez? Urrien 10ean, Arratsaldeko 7etan, bertan, Astran, Euskal Aurrak guda zibilean, Euskal Herrian, gai horren inguruan Josu Txueka, EHko irakasle ohiak, emango du, eta gaian aditua den pertsonak emango du itzaldia. Eta bertara joteko, ba, gomidapen berezia egiten dugu, ez? Gero, baita ere, egongo da urriaren 24ean beste itzaldi bat, kasu honetan Josu Ibargutxik emango du, frankismoaren biktima bat, eta berak itxe egingo du frankismoaren krimenen aurkako kereilei buruz. Eta azkena izango da Sabino Kuadra, idazleak eta Espainiako Kongresuko diputatu ohiak emango du beste itzaldi bat, los biktimarios, liburuaren inguruan, berak egindako liburuaren inguruan. Beraz, eskaintza zabala da, eta nik uste dut, merezi duela bertara hurbiltzea.
Erakusketea, Txema, Gazako sarraskia burutzen ari den testu inguruan dator. Zelan bizitozue gaur egungo testu inguru horretan, Palestinako genozidaren erdian, holango mezu bat zabaltzea erakusketanen bitartez?
Ba, lehen aipatu bezala, ba, etzipena nagusi den garai honetan, sentimendu gazigozoak, ez da? Alde batetik ikusten dugu zelako sarraskia burutzen ari den guztion begien aurrean, eta bestetik ere nola baite instituzioen eta agintarien erreakzio eza, ez da? Horrek keskatzen zaitu, horrek keskatzen gaitu, horrek nola baite txipenerako gonbitea ere bada, baina aldi berean nola baite positibatzen jakin behar dugu. Apurka-apurka gauzak lortzen ari dira, ez? Eta esate baterako, Euskal Herrian, la vuelta zela eta, edo vuelta zela eta lortu zena, ba, garrantzitsua da, beste horren beste, ba, Galizien gertatu zena, edo zeizan ikerbaitare, Madrilen gertatu zena, ez da. Orduan, aporka, ari dira gauzak, jendearen, herriaren, jendetzaren, jendartearen, erreakzio hori esker bueltak ematen. Orduan, hori da nire ustez importantena, ez da. Jakin behar dugula gauza positiva zen, eta Angela Davis pentsalari feministak esaten zuen bezala, nola baite pesimismoa, nola baite ezin dugu permititu, nola baite izan behar dugu baikorrak, errealitatean oinarrituko baikorrak, egoerri buelta emateko. Eta jarre hori izan behar da militantea, da? Ezin dugu nola baite airean alako artefaktu, artifizialak sortu, baizik eta apurka-apurka egunez egun ereiki behar dugu, osatu behar dugu, ehundu behar dugu elkartasun zare bat. Zeren bestela, benetan planetanek ez du etorkizunik izango, ez da. Eta injustiziak nagusi diren egun hauetan, fake news, albiste faltzuen zabalkundea edo edapena nagusi den garai honetan beharrezkoak dira, ba, bueno, momentu patxadatzuak, eten bat egitea, lasaitu, eseri, eta, bueno, pues, espazio hauetara joatea, adibidez.
Ikuslari, ze eskara egingo zeuskio, zer pentsatzeko edo zer sentiduteko eskatzen dutzazue, Gernikak begiradak bizitatzen dauanari?
Bueno, jakin badakigu, batek baino gehiago esan digulako, ostras, ba, nola baite, dezer oso sentitu dela olako argazkiak eta ikustean, ez da? Mm-hmm. Baina bertaratzen den pertsona, apurro bat, nola baite, begitartea eta gogoa ere irekin behar du. Eta sensazio positiboarekin amaitzen nahiko genuke, ez da? Bertan, badago, bueno, Gernikak, zaten dugu pluralean, Gernikak begiradak, eta hori ere ez dugu aipatu, baina importantea azpimarratzea. Zergatik pluralean, ba, guretzat oso importantea izan da Gernika, da oso emblematiko, ikoniko, zuare izan zen, ez, bombardaketa. Baina pentsatu behar dugu, Gernika ez dela bakarra munduan. Hau da, Gernika baino lehenago, beste hainbat tokitan ere populazio zibilaren aurkako bombardaketak egon ziren. Amargarren mendetik aurrera, amargarren eta mairugarren mendean, ja, txinatarren garaian, ja, txinatarrek erabiltzen zuten alako zuzko globo batzuk jendearen kontra, mendietatik jendearen kontra botatzeko, ez da. Ordutik aurrera, eta gero, zeizanik ez, lehenengo mundu gerran, edo bigarren mundu gerran, ja, nolabait, egazkinak erabiltzen nazi zirenetik. Orduan, eta horren berri ere ematen da, zera horretan. Erakusketa horretan badago, liburuzka bat, izuaren erraiak, ez, las entrañas del horror, eta horre ipatzen da, zentzuk izan diren, historian zehar, populazio zibilaren aurka, erabili diren, edo izan diren, bombardaketa importantenak, ez. Baina baita ere, azpimarratzen dugu, ez, importantzia dela, bertara joan, begiak irekitauki, baino, sensazio positiboarekin amaitu. Izan ere, nola baite, jendearen elkartasunari esker, posibilia da gauzak aldatzea. Asmo horrekin, bokazio horrekin, ideia horrekin joan daia jendea.
Pasan barikoan inaugura usan, Gernikak begiradak erakusketea, eta urriaren 30ra bitartean egongo da ikusgai Gernika Lumoko Astra espazioan. Picassoren Gernika obratik abiatuta, gerraren oihartzuna, eta gaur egungo isiluneak gogora arazoten deuzkun erakusketea. Eta erakusketa horretaz gain, berbali pare bat, eta liburu aurkezpen bat be antolatu dira, eta dine Txemar Ramirez de la Piscinak esan duzkunez, lehenengo berbaldia barikunetan, urriaren 10ean izango da, Euskal Aurrak Guda Zibilian izeneko orraldia eskainiko dau Josu Txuekak. Txema, eskerrik asko geugaz izategaitik.
Eskerrik asko zuei berro amategatik.